9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Grčki premijer Aleksis Cipras u dvodnevnoj poseti Srbiji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu sednicu o iranskom lansiranju rakete srednjeg dometa. Zbog odbijanja da primene uredbu o imigraciji, američki predsjednik smenio vršioca dužnosti Saveznog javnog tužioca i načelnika Carinske službe za imigraciju. Smanjuje se broj građana Srbije izloženih duvanskom dimu. Simfonijski orkestar Mariinskog teatra sa dirigentom Valerijem Georgijevom večeras u centru Sava. U Srbiji vetrovito i toplije, temperature i do 5 stepeni, u Beogradu je trenutno minus 1, Novom Sadu minus 8, Kragujevcu minus 3, u Nišu minus 2 stepena.
Grčki premijer Aleksis Cipras stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić dočekaće ga u Palati Srbije, a potom je planiran razgovor u 4 oka. U popodnevnim satima biće održan biznis forum u organizaciji Privredne komore Srbije. Grčki premijer sastaće se i sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Ciprasovu posetu šef diplomatije Ivica Dačić ocjenjuje kao veoma važno zbog jačanja bilateralnih odnosa i tradicionalnog partnerstva.
Pa mi se radujemo toj poseti, ona je dugo najavljivana i ona bi trebalo da protekne u duhu jačanja naših odnosa, jednog svestranog prijateljstva između Grčke i Srbije, između grčkog i srpskog naroda. A inače je deo brojnih diplomatskih aktivnosti koje ćemo imati u narednom periodu i u svakom slučaju toj poseti isto tako pridajemo veliki značaj, jer je ona ključ i za veoma važno i za stabilnost i mir u celom regionu.
Kako se u Grčkoj gleda na premijerovu posetu u Srbiji, reći će nam Majda Šimunec.
U zvaničnom posetu Srbiji dolazi u najtežem mogućem trenutku za njegovu vladu. Sudbonosne 3 nedelje februara trebalo bi da donesu odgovore na ključno pitanje da li će biti uspješno okončana druga procena grčkog duga i hoće li vlada imati snage da se odupre zahtjevima kreditora i ne prihvati nove restriktivne mere. Od toga zavisi dalja budućnost Grčke u eurozoni i još važnije da li će premijer biti prinuđen da se suoči s novim vanrednim parlamentarnim izborima. Grčka je jedna od 5 zemalja članica Evropske unije koja nije priznala nezavisnost Kosova. Očekuje se da će danas u Beogradu Aleksis Cipras, kao i njegovi prethodnici, dati punu podršku Srbiji na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Dobro je poznat stav grčkog premijera da Srbija ima ključnu ulogu u procesu stabilnosti i razvoja na Balkanu. Najavljujući posjet, ovdašnji mediji ističu da je susret Aleksisa Ciprasa sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem dobra prilika za unapređenje bilateralne saradnje dve tradicionalno prijateljske zemlje, a dnevni list Rizaspastis navodi da bi na otvaranju nove stranice srpsko-grčkih veza pozitivno mogla da utiče nedavna izjava srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića da je bila greška što je Srbija bivšu Jugoslovensku republiku Makedoniju priznala pod nazivom Makedonija, čime je naneta nepravda doslednoj politici Atine u odnosu na Beograd. Od današnjeg susreta očekuje se i jačanje saradnje u oblasti ekonomije, saobraćaja, infrastrukture, turizma i kulture, o čemu će se razgovarati i u okviru Srpsko-grčkog poslovnog foruma. A na dnevnom redu sastanka Vučić-Cipras trebalo bi da se nađu i teme vezane za borbu protiv terorizma, bezbednosnu situaciju u regionu, kao i goruće međunarodno pitanje izbeglička kriza.
Danijela Čabarkapa iz Privredne komore Srbije rekla je za naš program da je došlo vreme da se radi i na povećanju trgovinske razmene Srbije i Grčke, koja raste iz godine u godinu, ali se njena vrednost kreće oko 300 miliona evra godišnje.
Upravo forum koji će biti organizovan okupiće izuzetno velik broj privrednika, a to je veoma važno napomenuti, imajući u vidu da smo pre samo 2 meseca imali jedan veliki privredni forum koji smo organizovali u Privrednoj komori Srbije. Sad se očekuje prisustvo preko 200 kompanija iz Srbije, a oko 70 kompanija iz Grčke, dok smo u decembru imali isto oko 150 kompanija sa obe strane. Čak je realizovano i preko 500 bilateralnih razgovora i prema nekim preliminarnim informacijama potpisano je čak i 10 konkretnih ugovora o saradnji. Ono što mi očekujemo u narednom periodu jeste intenziviranje saradnje, pre svega to prehrambena industrija, poljoprivreda, turizam i hotelijerstvo, drvna industrija I recimo jedan od zanimljivih modaliteta saradnje jeste i taj model javno-privrednog partnerstva, posebno izgradnje infrastrukturnih i pratećih objekata i realizacija sličnih investicijnih projekata.
Ciprasova poseta je prva poseta grčkog premijera posle 7 godina.
U centru pažnje svetske javnosti i dalje su potezi američkog predsjednika. Donald Trump smenio vršioca dužnosti ministra pravde i načelnika carinske službe za imigraciju zbog njihovog odbijanja da primene uredbu o kontroli ulaska u Sjedinjene Države. Protiv Trumpove odluke da zabrani izdavanje viza državljanima iz 7 većinskih muslimanskih zemalja i dalje se organizuju protesti širom sveta. O tome i ostalim svetskim događajima Nikola Denčić.
Novi vršilac dužnosti američkog ministra pravde Dana Bente je odmah po preuzimanju funkcije suspendovao odluku svoje prethodnice Sally Yates, koja je tužiocima svih nivoa poručila da ne procesuiraju ljude obuhvaćene antiimigracionom uredbom Donalda Trumpa. Iako je kadar bivšeg predsjednika Baracka Obame, Yatesova je ostala na mestu glavne državne tužiteljke jer Kongres još uvek nije potvrdio izbor Jeffa Sessionsa, koga je predložio Trump. Bela kuća je saopštila da je bivša tužiteljka izdala ministarstvo pravosuđa, kao i da demokrate u Kongresu namerno otežavaju sa potvrdom Sessionsa kako bi opstruirali Trumpove političke ciljeve. Javni tužilac američke države Washington, Bob Ferguson, najavio je da će tužiti predsjednika Trumpa zbog kontroverzne uredbe koju smatra neameričkom i nezakonitom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sednicu posvećenu iranskom lansiranju rakete srednjeg dometa, saopštili su diplomatski izvori. Sjedinjene Američke Države su zatražile konsultacije nakon što je izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama pozvao Savet bezbednosti da reaguje tim povodom. To je prvi sastanak tog tela na zahtev Sjedinjenih Država od kada je Donald Trump stupio na dužnost predsjednika. Britanski parlament započinje raspravu o nacrtu zakona koji će omogućiti vladi da pokrene pregovore sa Evropskom unijom o istupanju iz članstva. Nacrt zakona predviđa aktiviranje člana 50 Lisabonskog sporazuma, a britanski poslanici će se o njemu izjašnjavati za nedelju dana.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov još nije dobio izveštaj skupštine o tome da mandatar Nikola Gruevski nije uspeo da formira novu vladu. Tek kada zvanično bude obavešten o tome, Ivanov će započeti konsultacije sa institucijama i političkim partijama, javlja Mira Kostić, novinarka Makedonskog radija.
Na potezu je predsjednik države. On treba da reši kome će dati novi mandat za formiranje vlade. Ekspertska mišljenja su podeljena po ovom pitanju. Jedni smetaju da opet treba da ga dobije VMRO DPMNE, a drugi SDSM kao druga po broju poslanika partija u skupštini. Jer Ustav Makedonije predviđa da mandat treba da bude dodeljen partiji ili strankama koje imaju većinu, odnosno u konkretnom slučaju najmanje 61 poslanički glas. Lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev očekuje da on dobije mandat da sastavi vladu jer smatra da može da obezbedi većinu sa opozicionim strankama Albanaca, uključujući tu i glavnog igrača Demokratsku uniju za integraciju. S druge strane, i raspisivanje novih izbora je pod znakom pitanja jer novi skupštinski sastav još nije izabrao predsjednika, te nema ko da sazove sednicu na kojoj bi se eventualno glasalo za samoraspuštanje. Glavni kamen spoticanja u dosadašnjim pregovorima je platforma Albanaca i opstanak specijalnog javnog tužilaštva, protiv koga je izričito VMRO DPMNE. Tako da su sve opcije i dalje u igri i lebde u vazduhu, a politička kriza koja više od 2 godine trese Makedoniju ostaje nerešena sa tendencijom da eskalira.
U hrvatskom gradu Karlovcu posle 10 dana uklonjen je grafit kojim se pozivalo na ubijanje srpske dece sa nedvosmislenom aluzijom na porodicu Zec, javila je HINA. Kako navodi agencija, zastrašujući grafit je uklonjen nekoliko sati pošto je reagovao predsjednik karlovačkih reformista Ivica Margarin i to javno zatražio od predsjednika gradskog veća iz HDZ-a Damira Mandića.
Bivši predsjednik Stjepan Mesić podneo je ostavku na dužnost počasnog predsjednika Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. To je uradio jer želi da poštedi Savez negativnih posljedica nastalih objavljivanjem snimaka sa njegovim izjavama iz 1990. i 1992. godine.
Slušate Radio Beograd 1. Svi funkcioneri koji su imali promjene u imovini i prihodima u vrijednosti od oko 4400 evra imaju rok do danas da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu vanredni izvještaj o promjenama u imovinskim kartama. U agenciji ukazuju da je na osnovu zvaničnih podataka prosječna godišnja republička neto zarada u prošle godini iznosila više od 550.000 dinara. Funkcioner može da bude kažnjen u iznosu od 10 do 50.000 dinara ako ne ispoštuje zakonski rok.
U Nišu, Zrenjaninu i drugim gradovima u toku su protesti građana koji su nezadovoljni radom toplana u iznosima mesečnih računa za grejanje. Glavni razlog za nezadovoljstvo Nišlija je u tome što nisu sklopljeni pojedinačni ugovori sa toplanama, kaže za naš program Saša Kostić iz pokreta Slobodnih stanara, i zbog toga, kako dodaje, građani ne znaju koliki će im biti računi za grejanje.
Naši osnovni zahtjevi su da se momentalno primene najrealnije moguće cene, a to prvenstveno zasnovano na realnim činiocima za koje mi tvrdimo da su pred ovu grejnu sezonu bili nerealni i na osnovu njih su izgrađene početne cene za grejnu sezonu. Međutim, mi također upozoravamo, evo već više od godinu dana, gradske vlasti da sam fiksni udeo u računu sadrži mnoge činjenice koje ne bi smeo da sadrži u sebi i razlog je zbog kojih je trenutno 28,26 dinara.
U Zrenjaninu su se javili problemi zbog obračuna grejanja po utrošku sa takozvanim deliteljima toplote, kaže Dušan Kokot iz Centra za zaštitu potrošača BG.
To je jedan sistem koji pretvara babe u žabe. Kažu da mi onda, koristeći delitelja toplote, plaćamo ono što smo potrošili. Međutim, delitelj sam reč kaže deli, on ništa ne obračunava. To znači da on meri neke impulse, to jest razliku između temperature sobe i temperature radijatora, i onda na kraju te sve impulse sabere na nivou zgrade i izvuče prosječnu vrednost impulsa, zahvaljujući onom broju ulazne energije koju on tarifira. I onda dođemo u situaciju da nekih 700 impulsa u jednoj zgradi vredi 800-900 kW ili račun od 8-9 hiljada dinara, a ista ta količina impulsa u zgradi pored vredi 3000 kW i 20 i nešto hiljada dinara.
Sa protesta u Nišu poručeno je da su toplane u Srbiji bile dužne da dostave ugovore korisnicima, jer ih na to obavezuje i Zakon o energetici iz 2014. godine. Udruženje toplana je, kako je rečeno na protestu, donalo odluku da se rok za zaključenje pojedinačnih ugovora s korisnicima produži za još godinu dana.
Obeležavamo nacionalni dan bez duvanskog dima. U Srbiji puši svaki treći muškarac, svaka četvrta žena i svaki sedmi adolescent. Svake godine od bolesti povezanih sa pušenjem umre više od 16.000 ljudi. Dr. Petar Borović je govorio u našem jutarnjem programu o još nekim posljedicama pušenja.
24.000 ljudi u Srbiji ima kataraktu. A da nisu bili pušači, masa ili sedeli sa pušačima, masa ne bi imala kataraktu. Osteoporoza, ljudi kažu hrana, ne. I cigareta, ljudi o tome ne razmišljaju. Dalje, problem vida, sad je kompjuter u modi, ali se jako troši A vitamin. Ako se puši, ako se ne uzima dovoljno A vitamina, ne prekida gledanje na kompjuter 20 minuta i nažalost dolazi do propadanja centra oštrog vida, slomio je ruku, nogu. Ako je pušač, to ide sporije. Znači, masa problema. 33.000 ljudi prošle godine dobilo se moždani udar.
Srmena Krstevi iz Komisije za prevenciju pušenja kaže za Vesti u 9 da se zakon o zabrani pušenja relativno dobro poštuje.
Mi smo vidjeli da imamo dobre rezultate, odnosno da svake godine se smanjuje broj osoba koji je izložen duvanskom dimu. Naprimjer, rezultati iz 2016. godine nam pokazuju da je na poslu izloženo 20%, stanovništva, znači jedna četvrtina, i to je značajno smanjenje od momenta kad je donesen zakon, kada je bilo 45% izloženo duvanskom dimu. Također u školama i fakultetima izloženo je 5%. Sad bilo bi idealno, znači, da je i manje, ali evo, kažem, nisu loši rezultati. Stanovnici znaju da je duvanski dim štetan, znači da je pušenje štetno, i u velikoj meri podržavaju naš zakon.
Srmena Krstev kaže da država zakonom još nije u potpunosti zabranila pušenje u radnom i javnom zatvorenom prostoru.
Nadamo se da će se to uskoro desiti, jer to je izuzetno značajna mera. Znači, da se pušenje u potpunosti zabrani na svim zatvorenim radnim i javnim mestima. Kao što znate, i u te kafiće, restorane, kafiće pre svega odlaze mladi, vrlo rano zbog toga što je tamo pušenje dozvoljeno i oni sami počinju da puše i potrebno je potpuno se zabraniti jer su, se rezultati pokazali u drugim državama da je to vrlo, vrlo efikasna mera.
Građani naše zemlje za cigarete dnevno potroše više od 4 miliona evra. U svetu se najmanje puši na severu Evrope, a rekorderi su stanovnici Grčke, Bugarske i Srbije.
Svetski poznati ruski dirigent Valerij Gergijev predvodit će večeras u Centru Sava čuveni simfonijski orkestar Marijinskog teatra, a kao solista nastupit će naš cijenjeni violinista Roman Simović, koncertmajstor Londonske filharmonije. Tanja Živković najavljuje koncert.
Prvi put u Srbiji nastupit će carski orkestar Marijinskog teatra, čija se istorija može pratiti unazad do ranog 18. veka i razvoja dvorske instrumentalne muzike. Maestro Valerij Gergijev je preko dve decenije umetnički generalni direktor ovog teatra i posvetio je čitavu svoju karijeru promovisanju vrednosti klasične muzike u svetu kao univerzalnog načina dijaloga i uzajamnog razumevanja. Jedan od najuspešnijih i najtraženijih dirigenata današnjice bio je gost Beograda na Bemusu pre nekoliko godina sa Londonskim simfonijskim orkestrom, ali sada će nastupiti sa svojim orkestrom, što će koncertu dati posebnu draž, rekla je direktorka Ruskog doma Nadežda Kuščenkova.
Marijinski teatr, katerim rukovodite?
Orkestar Marijinskog teatra je orkestar koji eksperimentiše, traga za novim vrednostima, ali ono što ga karakteriše, to je da vrlo ljubomorno i vrlo nežno čuva klasičnu tradiciju i nasljeđe.
Ruski klasički tradiciju.
Drugi sekretar ambasade Ruske federacije u Srbiji, Juri Pičugin, podsjetio je na deo značajnih aktivnosti maestra Gergijeva.
On je stvorio od muzičkog i operskog i baletskog teatra Marijinski kompleks najveći u čitavoj Ruskoj federaciji. I na bazi ovog kompleksa on je ostvario snimanje najboljih muzičkih ostvarenja muzičke klasike sveta.
Uz violinistu Romana Simovića, koncertmajstora i prvu violinu Londonske simfonije solista, na koncertu biće i pijaniskinja Anika Vavić. Na programu su dela Debussija, Ščedrina Šostakovića i Malera. Orkestar Marijinskog pozorišta održava 760 koncerata tokom sezone u više od 30 zemalja i zauzima prvo mesto u svetu među orkestrima koji najviše putuju. Prilika da ih čujemo, vidimo i doživimo uz harizmatičnog Valerija Gergijeva prvi put u Beogradu je večeras od 20 sati u Sava centru.
Balet Labudovo jezero na muziku Petra Iljiča Čajkovskog u koreografiji, režiji Dimitrija Parlića bit će izveden na velikoj sceni Narodnog pozorišta povodom 100 godina od Parlićevog rođenja. Učestvuje celokupni ansambl baleta i orkestar Narodnog pozorišta.
Stigli smo i do sporta, sa nama u studiju je Dejan Nikolić. Dejane, krećemo sa košarkom, je tako?
Upravo tako. Crvena zvezda je zadržala maksimalan učinak u regionalnoj ABA ligi i posle 20. kola crno-beli i dalje imaju svih 20 pobjeda. Ekipa Dejana Radonjića je uz mnogo poteškoća sinoć u Beogradu savladala Mornar iz Bara sa 82-71. Crveno-beli su ovaj meč odigrali bez Jovića, Kuzmića i Dangubića. Naspram sebe imali su i veoma raspoloženog protivnika koji je u prvih 11 minuta imao čak 15 poena prednosti. Zvezda u petak dočekuje Efes u Euroligi, a Efes je napravio sjajnu uvertiru savladavši Istanbul sa čak 39 poena razlike. Danas u 13 časova bit će obavljen žreb za finalni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća, koji je na programu od 16. do 19. februara u Nišu. Trofej brani Mega Lex, a izazivači su Crvena zvezda, Partizan, FNP, Dinamik, Vršac, Spartak i Dunav. Nosioci žreba su ekipe koje igraju u ABA ligi i one neće moći da se sastanu pre polufinala. Prethodne noći u NBA ligi na parketu se našao samo Nemanja Bjelica, dok Boba Marjanović nije dobio šansu da igra. Bjelica je u pobedi Minnesota nad Orlandom posle produžetka zabeležio 7 poena, 4 skoka, 2 blokade i asistenciju. Na kraju odbojka, Crvena zvezda će večeras u osmini finala Kupa CEV igrati protiv nemačkog Wolfsa Rheinmaina. Prva utakmica na programu u Nemačkoj, dakle od 19:30, a revanš je u utorak 14. februara u Beogradu.
Hvala, bio je to Dejan Nikolić, opširnije u sportu u sportskom žurnalu koji počinje u 15:30.
Pusti priču.
Talasa
Radnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj. Afere, optužbe, stare, do sada sakrivene fotografije. Čega još ima u fiokama? Ako je sada ovako burno na političkoj sceni, šta će tek biti kada kampanja izvanično počne? Gosti emisije su Nikola Tomić, odgovorni urednik nedeljnika NIN, Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta i Raša Nedeljkov, programski direktor Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima 0 stepeni u Beogradu i u Nišu, minus 1 u Kragujevcu, minus 5 stepeni u Novom Sadu.
Meteorolozi kažu danas sunčano, vetrovito i toplije, uveče na oblačenje sa kišom, temperatura od minus 1 do 5, u Beogradu oko 4 stepena, osetno toplije od četvrtka. Na Dunavu od Beograda do Novog Sada formiran je ledostaj, mađarski ledolomci bi narednih dana trebalo da naprave koridor, na Savi je ukinuta odbrana od leda. Bili su to vesti u 9, pozdravljaju vas Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miša Milanov, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.